өмін байшаға параны, өмірге әкіп баланы, қараусыз тастай салады. Қалайша адамда қателе қиып күндігін, қаншасы кешіп мұңдығын, қаншасы жетті жүр бүгін. Ұмытып тілденін ойлап қараңдар. Ортақ тамырымыз, бәрі бауырымыз, неге барлығымыз жеңіл қарап жүрміз? Қайда намысымыз, қайда парызымыз? Біздің әрісіміз аралдында қылмыз. Жетім көрсе жүдеп ауырады жүрек, езіліп жылдай алмай, күндіз-түні жылай жүретіндей бұлай, жазығы оңғандай. Бұл менің көзқарасым, қалайша өз баласын тастауға жетім қылып олады. Дүние өзгереді, түбінде кез келеді, бәрінің сұралатын жауабы. Ортақ тамырымыз, бәрі бауырымыз, неге барлығымыз жеңіл қарап жүрміз? Қайда намысымыз, қайда бар?